Alting har en rytme. Fra et jazzbands vuggende swing til et bankende hjerte i forelskelse. I naturen ser vi ofte rytmen som et gentagende, cyklisk mønster, ligesom en metronom. Årstiderne, et døgn, din søvn. Men når rytmerne forstyrres, kan det have konsekvenser. Som hudlæge har jeg mødt mange med børneeksem, som har svært ved at sove. Det klør, krasser og kan være enormt ubehageligt at leve og sove med. Men hvad er børneeksem i grunden? Hvorfor kommer det? Og hvad kan man gøre for at genetablere en fast taktart for sin søvnrytme? Det skal vi undersøge i dagens episode. Du lyder til Hudlægens Bord. Vi besvarer de spørgsmål, som du brænder allermest inde med, og undersøger både store og små mysterier om huden og den sygdom. Vi sorterer i junglen af information fra nettet og fortæller dig, hvad der er op og ned i forhold til den faktuelle forskning. Mit navn er Iben Miller, jeg er hudlæge, og med mig i studiet har jeg journalist Benjamin De Sousa. Så lyt med og forstå din hud bedre.
Og i dag får vi hjælp af Jesper Elberling, associate professor og overlæge på hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital. Han er en af landets førende eksperter i børneeksem, og velkommen til dig, Jesper.
Tusind tak.
Men inden vi skal høre om, hvad børneeksem i grunden er, så har jeg jo set, at du står med en lille bog der. Du har simpelthen skrevet en digtsamling, en dermatologisk digtsamling. Den hedder Dermatologiens ABC. Jeg kunne vildt godt tænke mig at høre et digt. Vil du ikke læse et op for os?
Jo, det er jo en kæmpe ære at få lov til at komme herind først, og så også, at I vil høre en af mine digte. Og det her digt, det er bogstavet A. Jeg er ru og skæller med fortykket fure, ved øjne samt haser ved knæ og albuer. Om jeg dyppes i creme fra en bundløs spand, er jeg fortsat så tør som en ørken af sand. Allergi er jeg ej, selvom huden den gløder, med knopper, der krasses så hårdt, at det bløder, og stresser til angst og mismod raserer, så fokus for tanker konstant deserterer. For plagen at kløe et nedrigt problem, der ledsager mig, atopisk eksem.
Det er vildt godt.
Det er vildt godt. Atopisk eksem, som jo også er børneeksem.
Ja. Og det har også mange andre navne, vi kalder det også for astmaeksem og prurigobesnia. Eller hvordan udtaler man det?
Benje.
Benje, tak. Så mange navne, der dækker over den samme hudsygdom. Og i den her podcast, der bruger vi børneeksem eller atopisk eksem.
Ja, og atopisk eksem, når man kigger på det i litteraturen, så er der mange, der siger, at det har noget med de atopiske sygdomme at gøre. Men i virkeligheden kommer det fra det græske ord topos, der betyder lokalisation, og A, det er jo så en, kan man sige, uden lokalisation. Og det henfører til, at sygdommen kan både skifte lokalisation og komme og gå. Så atopisk eksem er et eksem, som kommer og går og skifter lokalisation.
Hvordan ser det ud?
Atopisk eksem er jo, kan man sige, en tør hud, som klør, og som får eksem. Og eksemet vil være rødt. Det vil være små knopper. Huden kan blive fortykket, når man krasser på den. Der kan komme sprækker. Det kan pible fra med væske, når der går hul på huden. Det kan bløde. Det vil så, kan man sige, både svig. Huden bliver øm. Den støver og ser rød ud og tør ud.
Hvor sidder det henne?
Jamen, atopisk eksem skifter jo som sagt lokalisation, og vi ved, at på de små børn, på de nyfødte, når de får det, for eksempel ved 6 måneders alderen, jamen så vil det typisk sidde på strækkesiderne af arme og ben, det vil sidde på kinderne, og så senere hen, når de bliver lidt større, rykker det over og sætter sig i albubøjningerne, ved knæhæserne, omkring halsen, der hvor der er hud mod hud, og når man så bliver voksen, jamen så kan det sætte sig specielt i ansigtet og på hænderne, men det der er de tilbagevendende lokalisationer hos langt de fleste, det er i albubøjninger og knæhæser.
Nu kalder du det jo atopisk eksem, og jeg startede med at kalde det børneeksem. Kalder man det børneeksem, fordi det kun er børn, der får det?
Nej, det gør man jo ikke. Men det hedder børneeksem, fordi at hovedparten af patienterne, de vil få det i barndommen. Og så ved man i dag, at 80% de vokser simpelthen fra det i løbet af teenageårene. Men det er jo lidt besværligt, når man er voksen og har fået børneeksem, atopisk eksem, men at folk kalder det børneeksem, fordi så føles det som om, at de går rundt med en børnesygdom. Så derfor er atopisk eksem et bedre ord, mener jeg, end børneeksem.
Kan man godt få børneeksem som voksen, altså uden at have haft det som barn?
Ja, det kan man godt. Nogle de debuterer som børn, og så vokser de fra det, eller også så har de det resten af livet. Nogle de debuterer som voksne med eksemet, og nogle de debuterer som børn, og så er det væk i nogle år, og så pludselig kommer det tilbage i voksenalderen.
Hvis man nu kigger på sådan en eksemplamage, som du har skrevet, den her røde plamage, ja, som ofte sidder inde i albuebøjningen. Hvis vi kigger på sådan en plamage der med et mikroskop,
ja,
hvad ser vi så sådan på celleplan?
Ja. Ved atopisk eksem har man en tør hud, den har ikke noget genskin, den mangler simpelthen nogle fedtstoffer. Og det skyldes, at der mangler nogle af det, vi kalder strukturproteiner, som skal pakke hudcellerne eller keratinocytterne op i den allerøverste del af epidermis, som er det øverste hudlag. Og det betyder både, at cellerne bliver lidt dårligere pakket, de skal pakkes ned til det, der hedder dobbeltlipidmembraner, så de vokser ud nede fra basalcellelaget op igennem stratum spinosum, kommer de op til stratum granulosum, og der skal de så, kan man sige, flades ud. Det bruger man de her strukturproteiner til.
Altså er det en rejse op igennem de forskellige hudlag?
Lige præcis. Op igennem de forskellige lag i hudens øverste epidermis. Og den kan man så underinddele. Det er jo under 1 millimeter, vi snakker om, ja, så det er jo meget mikrokosmos.
Men for rejsen for dem må stadigvæk være lidt lang.
Ja, det tager en måneds tid. Ja,
klart.
Ja. Og de her, kan man sige, strukturproteiner, når de er færdige, jamen så bliver de klippet i små stykker og smidt ud imellem som mørtel, og det er det, vi kalder lipider, der ligger derude, sådan fedtstoffer, som er med til at binde vand og gøre, at huden føles fugtig og smidig. Så det kan man sige, det er den øverste del. Det næste er så det her dysbiosis, så når man mangler fedtstoffer i det øverste del af hudlaget, så er pH-værdien en lille smule højere. Så det vil sige, at huden bliver en lille smule mere basisk end hos folk, der ikke har eksem. Og det vil tiltrække forskellige bakterier, svampe og virus, blandt andet de gule stafylokokker, som vi jo normalt betragter som noget, der ikke skal være der. Men det ved vi, de er koloniseret på eksempatienter hos 80% inde i det aktive eksem.
De kan godt lide den her lidt basiske.
De kan godt lide det basiske. Og de frigiver nogle toksiner og nogle ting, som trænger ned i huden, og som er med til at ødelægge barrieren yderligere. Og der kan også komme forskellige andre virus, blandt andet herpesvirus og så videre, som kan være svære at slippe af med, når man har atopisk eksem alene på grund af den her defekte hudbarriere.
Men kroppen må da ikke synes, det er rart at have.
Nej, og der er kroppen nemlig så smart indrettet, så huden vil sige, de skal ikke være her. Og så vil hudcellerne, de vil frigive nogle stoffer, vi kalder alarminer, som egentlig er designet til at iværksætte selve immunsystemet. Så de trænger sig ned igennem epidermis og møder så nogle immunceller, noget der hedder antigenpræsenterende celler og noget der hedder innate lymfoide celler. Så når alarminsystemet går i gang, jamen så sker der noget med det, vi kalder det innate eller det medfødte immunsystem. Så det er vi egentlig primet til fra start af at kunne reagere på den her måde for at beskytte vores hud. Og de her, kan man sige, antigenpræsenterende celler og innate lymfoide celler, de ændrer lidt, kan man sige, funktion og går så ned og aktiverer selve immunsystemet. Der møder de nogle umodne T-celler blandt andet, som de så kan modne over i retning af det, vi kalder TH2-celler. Og når TH2-cellen er der, jamen så vil vi sige, jamen så er der en immundysfunktion, fordi så fungerer immunsystemet på en anden måde, end det burde.
Og det fordi, hvad er det TH2-cellerne?
Ja, TH2-cellerne, de er en del af det, vi kalder det adaptive immunsystem. Og det er, når immunsystemet lærer at gøre noget på en særlig måde. Og det kan man sige, det kan være enormt smart, at det sker, hvis det for eksempel var en parasit, der trængte ind i huden, som kunne flytte ind i huden og bo i huden og skade dig, fordi den kunne lægge æg nede i huden og sådan noget. Så er det enormt smart, at vi har det her adaptive immunsystem, som så næste gang den kommer, kan det genkende og bekæmpe den og slå den ihjel. Men ved atopisk eksem er det egentlig en immundysfunktion, fordi det tjener ikke noget godt formål andet, end det vil vedligeholde eksemet. Så når T-cellen er blevet aktiveret til en TH2-celle, så vil den begynde at frigive nogle særlige signalstoffer, noget der hedder IL-4, IL-13, IL-31 og IL-5. Og alle de her forskellige stoffer, de har forskellige funktion til dels at bygge eksemet op og til at øge kløefølsomheden og til at tiltrække nye immunceller ud til huden, så man kan lave den her kæmpe krig, som man, kan man sige, på misforstået grundlag tror, der skal bekæmpes.
Jeg skal lige forstå, hvorfor er det misforstået?
Fordi at det her eksemfunktion tjener egentlig ikke noget formål. I virkeligheden er der ikke noget at bekæmpe. Man kan sige, ja, der er jo nogle toksiner for nogle bakterier, og vi vil gerne have bakterierne væk. Men i virkeligheden vil vi jo gerne have normaliseret hudbarrieren.
Så det er en form for sådan lidt overdrevet reaktion?
Ja, ja. Okay. Vi vil gerne have normaliseret hudbarrieren, men i virkeligheden laver vi en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor grænsekrig.
Du var måske lidt inde på det tidligere, men hvordan føles det at have? Du siger, det klør, men sådan, kan det sammenlignes med et myggestik? Mm. Eller?
Ja. Det er meget sjovt. Patienterne kan faktisk også have svært ved at sætte ord på. Og der er nogle patienter, som siger noget, der egentlig er skægt at høre. De siger, jeg kan ikke rigtig forstå det, men jeg føler, jeg kan mærke min hud hele tiden. Så de har en følelse, at de kan mærke huden hele tiden. Og hvis man så spørger specifikt til deres symptomer, så er det dominerende symptom er kløe. Selvom de har den der fornemmelse, at de har en tør hud, de hele tiden kan mærke deres hud. Og der må jeg sige, at jeg synes ikke, at jeg går og mærker min hud hele tiden. Men de kan hele tiden mærke den. Det er som om, der hele tiden er et eller andet. Det kan være en lidt kløe, det kan være irritation. Og så har de, når de så får eksem, så kan eksemet gøre huden øm. Og hvis de krasser hul på huden, så vil huden svig. Man kan sige, at en ting er den følelse, du har, som du får fra huden, som nerverne sætter jo nogle ting i gang. Og det er jo spændende med hele nerveaktivering, fordi de nerver, der er ude i huden, de går ind til rygmarven og aktiverer nogle nerver, de er koblet op på, og de går op i hjernen, og inde i hjernen går de ud, fordi det er nogle meget, kan man sige, nogle nerver, vi har haft igennem hele vores evolution, så går de ind i nogle områder i hjernen, som er meget knyttet til vores emotioner, det vil sige, hvordan har vi det egentlig? Og det kan jo både være, kan man sige, at man har lykkefølelse og har det godt, men her vil det hyppigere være, at jeg har det skidt, der er noget galt, en katastrofefornemmelse, ubehag. Og det at hele tiden at gå og have det sådan, det påvirker folk, så der kan man sige, så når du spørger, hvordan de har det, så mærker de svie og kløe og smerte, men det påvirker også, hvordan de har det emotionelt.
Så der er simpelthen både en direkte effekt, som er det, du siger her, og så er der sådan lidt en afledt effekt, fordi det er connected.
Ja, så man kan sige, at den direkte effekt, det er den sensoriske. Hvad er det egentlig, du føler? Og det andet, det er jo så det, der vi kan kalde det affektive, fordi når de går ind i det emotionelle, så hvordan påvirker det dig? Hvordan har du det så på grund af det? Og så kommer det næste, det er jo så, kan man sige, det, at det er synligt, at andre folk kan se det. Det gør jo så, at de vil kigge på huden, og så vil de jo pludselig sige, hvorfor ser du sådan ud og alt sådan noget. Og man ved, hvorfor kan du ikke stoppe med at klø? Og det påvirker jo så også barnet. Så ud over, at de har denne her, kan man sige, belastning af deres sansning, belastning af deres humør, hvordan de har det, jamen så pludselig kommer også den sociale komponent ind i det. Og en ting er at blive stemplet af andre, hvor andre måske tager afstand og ikke vil holde dig i hånden, fordi din hud er ro, eller tænker, smitter det, eller et eller andet. Men når du har gået med det i lang tid, og også har den her, så begynder du også at få triste tanker. Og det er jo så den anden del af det, hvor folk så ud over, at de kan blive stigmatiseret af samfundet, så kan de pludselig begynde at selvstigmatisere. Og så er det ret alvorligt, fordi hvis de så selv siger, jamen, det er jo også ulækkert, når min hud ser sådan ud, og der er også noget galt og sådan noget, så skal vi til at passe på dem. Ja.
Du fortalte mig inden optagelserne her sådan to begreber, som jeg synes er ret spændende. Det ene var hyperkinesis. Vil du ikke fortælle lidt om det?
Jo, sådan ud over selve, kan man sige, den tørre hud og immunaktiveringen, jamen så sker der jo en aktivering af vores nerver. Og vi er jo sådan udstyret, at vi har jo et symfoniorkester af nerver ude i vores hud, som alle sammen spiller forskellige instrumenter. Og vi ved alle sammen, at vi har nogle nerver, som reagerer på tryk. Vi har nogen, som reagerer på, hvis vi prikker ind i huden med en nål. Vi har nogen, som reagerer på
varme.
På varme også. Men så har vi de her, som sidder ude i den øverste del af huden, C-fiberne. Og det er netop specielt temperaturfiber. Og de kan også reagere på det, vi kalder inflammatorisk smerte. Så det vil sige, når der kommer immunaktivering i huden, eller hvis man brænder sig eller sådan noget, så bliver de aktiveret. Det er jo dem, der går ind i de følelsesmæssige områder i hjernen. Og det er også her, hvor vi finder kløefiberne. Så de fibre, der reagerer på kløesignaler, de sidder faktisk i den aller yderste del ude i det her stratum corneum, hvor vi så nu ved atopisk eksem mangler fedtstoffer, og huden er lidt dårligere organiseret. Og når vi dykker ind i dem, og det er det, der er i virkeligheden det spørgsmål i dem, fordi når vi går ind i dem, så ved vi, at de har nogle små receptorer, som er i virkeligheden, det kunne være, man kan betragte lidt som små ører, som kan høre nogle ting og sende det videre. Og det, de så kan høre, det er jo så nogle af de her signalstoffer, som kommer fra det, vi kalder inflammationen eller selve eksemet. Og der ved vi, at der er nogle af de her receptorer, som sidder på nerverne, som er rene kløereceptorer. Så det vil sige, at hver gang vi sætter et kløesignal ned til dem, jamen, så sender de beskeden til hjernen, nu klør det, så får man lyst til kræft. Og det, der så er spændende ved atopisk eksem, og det er der, hvor vi er lige nu i grænsefeltet for forståelse. Og i min arbejdsgruppe er vi meget optaget af, om nogle af de her signalstoffer i virkeligheden virker på det, man kan kalde kløemodulerende receptorer. Og så fordi vi har nogle receptorer, som også bliver aktiveret af alle de her, den her inflammatoriske suppe, som er der ved atopisk eksem, som frigiver en masse stoffer, og mange af dem går op og rammer nerverne. Og det, der er spændende, det er de så direkte kløaktiverende, eller i virkeligheden ændrer de kløeresponset? Det vil sige, de øger følsomheden.
Altså sådan det bliver værre? Eller?
Sådan så, at det sænker tærsklen. Så i stedet for, at der måske skulle 10 molekyler til at sætte kløsignal, så skal der nu kun ét. Og det betyder så, at du vil, din hud vil simpelthen blive mere kløende.
Så noget, der burde ikke klø så meget, føles lige pludselig, som om det klør enormt meget. Ja.
Og så var der det andet begreb, og nu ved jeg godt, det bliver lidt nørdet, men det er også spændende det her, og det er det her allognesis.
Ja, og det er jeg glad for, at du spørger om, og jeg håber, vi kan gøre det lidt forståeligt.
Ja.
Allognesis, det viser sig ved, blandt andet ved atopisk eksem, at man har svært ved at tolerere at få uld på huden og syntetiske stoffer. Så når man har uld på huden og atopisk eksem, så krasser og klør man og krasser og klør man og krasser og klør man. Hvor det gør vi andre ikke. Vi kan da godt mærke, at den kan være lidt grov i fiberne. Men hvis ikke vi har eksem, jamen så er det jo egentlig ikke noget, der generer os. Og den her allognesis, det er så i virkeligheden en mekanisme, som sker inde i rygmarven. Og allognesis betyder, eller definitionen af det, det er kløe fremkaldt af normalt ikke kløe fremkaldende stimuli. Så det vil sige, at de her fibre, eller de her tags, man kan have syet ind i trøjerne, de vil jo normalt bare aktivere den del af berøringssystemet, som ligger nede i dermis, som jo ikke ender inde i de her emotionelle, affektive områder i hjernen, men som bare fortæller dig, når nu er det lidt rut. Men når de signaler ved atopisk eksem kommer ind i rygmarven, så bliver de ud over at sende besked videre til, at nu er det lidt nogle grove fibre, uldfibre, du har på huden, så bliver de koblet på nummer to kløesignaleringsbanen. Og det vil sige, at hjernen siger så bliver jeg sgu nødt til at krasse, fordi det er det, den får at vide, og så begynder du at krasse, når du får det her på.
Af at vi snakker om det her, begynder jeg... Jeg synes, jeg skal klø.
Ja, det er jo vidunderligt.
Ja, men er det det samme begreb?
Nej, det er det ikke.
Det er vel ikke bare
det er også spændende. Altså, vi burde jo lave en hel podcast om kløe, fordi ja. Det er der, vi ender.
Men det er jo slet ikke det, vi skal i dag.
Men det, du oplever der, det er det, vi kalder smitsom kløe, eller contagious itch. Og det er fordi, at selve det, at klø er en del af vores sociale reflekser. Så hvis man ser os, kan man sige, som en gruppe, vi er jo sociale væsener mennesker, og vi klarer os jo dårligt, når vi ikke er i grupper. Og det er fordi, vi klarer os bedre i grupper. Og noget af det, der gør, at vi klarer os bedre i grupper, det er fordi, vi har sociale reflekser.
Vi spejler hinanden.
Vi spejler hinanden, og vi læser hinandens frygt. Så hvis du pludselig er bange, så bliver vi andre også lidt ængstlige. Hvis du sidder og griner og har det rigtig godt, fordi der er sket noget godt, så bliver vi andre også glade, fordi så føler vi os sammen. Hvis du kom ind fra frokosten og sagde, hvad med andre, jeg har sgu fået lidt dårlig mave eller sådan noget, så vil vi andre pludselig få lidt kvalme og lidt utilpashed. Og det samme, hvis du kommer ind og krasser og klør dig, og vi sidder og kigger ned og ser mellem dine fingre, at der er sgu også nogle små knopper dernede, jamen så begynder vi andre også at ændre vores kløestærskel, fordi vi tænker, hvad nu hvis du har fnat, så kan det være, at du smitter os. Så derfor er det en sund, kan man sige, refleks at have. Og man ved, at folk, som mangler, kan man sige, empati, de har i reduceret grad de her reflekser, så det glæder mig meget, at du har det.
Så hvis du sidder derhjemme lige nu og hører det her, og føler, at det klør rigtig meget over det hele, så er det faktisk bare et godt tegn, du har masser af empati.
Ja.
Og for lige at blive i kløe, så synes jeg også lige, vi skal runde det her, vi taler om, kløe-kras-cyklussen.
Ja.
Vil du sige lidt om den?
Ja, det vil jeg gerne. Fordi den er ret essentiel. Hvis man kan bryde den, jamen så vil det være godt for eksemet. Kløe, kan man sige, det har vi jo defineret som en sanseoplevelse, der inducerer en trang til at krasse. Så når vi får den her sanseoplevelse, som gør, at vi skal krasse, så vores naturlige respons vil jo være at føre fingrene ned til huden og bruge neglene og føre dem hen frem og tilbage, indtil vi får en eller anden ændring i sanseoplevelsen, og det vil typisk være, at vi vil inducere lidt tryk og lidt smerte, og det vil faktisk hæmme signaleringen inde i rygmarven. Derudover, når det klør, ved man også, at vi får frigivet nogle endorfiner inde i hovedet fra belønningscenter, som siger, nu er det nok, men som egentlig er ret behageligt. Så når du har en kløe, så kan man få frigivet de her velbehagsting. Det kan du ikke. Nu kan jeg godt se på dig, at du står og tænker, om du kunne gøre det. Det kan du ikke, hvis ikke du har kløe. Så vi kan ikke klø på huden, og så få denne her, ej, hvor er det dejligt. Du skal ligesom have en kløe. Og vi ved også, jo mere intens kløen er, jo mere får du frigivet det. Det vil sige, at du får noget ud af at krasse dig, og det gør du også ved eksem. Problemet er jo bare, når vi fører neglene frem og tilbage over huden, jamen så aktiverer vi hudcellerne, vi læderer huden en lille smule, der bliver frigivet alaminer, og så kører det hele den her TO2-respons igen. Det vil sige, der kommer en immunaktivering, og vi faktisk kan fremkalde eksem ved at krasse os på huden.
Så det bliver faktisk værre?
Ja, og så har man jo egentlig sagt til folk, lad være med at klø til børnene, lad være med at klø, lad være med at klø. Men i virkeligheden, når vi gør det, så er vi også med til at ødelægge deres selvværd, og måske bringe dem over i denne her selvstigmatisering. Så man kan sige, ja, du skal så vidt muligt undgå at klø, men vi skal passe på med at ødelægge, så vi skal hellere prøve at behandle huden og behandle eksemet. Så men kløe-kras-cirklen er jo så ledering af keratinocytterne, aktivering af immunsystemet, forværring i eksemet, mere kras, ledering af hudcellerne osv., så kører det som en cirkel, og den skal vi have brudt.
Så det handler om en brudt hudbarriere, og så bliver der sendt en masse immunceller i gang. Og hvis man så krasser, så ødelægger man endnu mere den ødelagte hudbarriere.
Ja.
Og så kører det ligesom rundt på den måde.
Altså jeg tænker det tit som, hvis du har en lille plet olie, mørk sort olie, der sidder på din væg, og så tager du en serviet og prøver at tørre det af, så bliver den større og større. Og det er ligesom, at jo mere du gør, jo mere kommer der. Og det tænker jeg lidt med kløe-kras-cirklen.
Alt det her kløe og eksem, det skal jo behandles. Og der er jo sket meget i forhold til behandlinger de seneste år. Vil du ikke give sådan en, hvordan man gør i dag, og hvordan fremtiden ser ud?
Ja, det som er, kan man sige, jeg tror, det er godt at tænke atopisk eksem som denne her dobbelte sygdomsenhed, hvor der både er den defekte hudbarriere, der mangler lipider, og så eksemet, der skal bekæmpes. Og så noget, som vi egentlig ikke rigtig måske har talt så meget om, det er, fordi vi snakker bare om atopisk eksem som en stor gruppe, det er, at der faktisk er forskel på, om man har mildt, moderat og svært eksem. Og det tror jeg er vigtigt at lige tage med, fordi dem, der har mildt eksem, jamen deres hud er nødvendigvis ikke helt så tør, og de har ikke særlig meget opblussende af eksem i de klassiske steder, og de vil nemt kunne behandle det ned. Hvor dem, der har moderat til svært eksem, er lidt værre. Men sådan overordnet, hvis vi kigger på det hele, så vil vi sige, at vi skal tilføre noget fedt til huden og have det ned i det øverste fedtlag. Og der vil man jo generelt sige, at det skal være så højere fedtprocent som muligt.
Og det er fugtighedscremer, vi snakker
her. Det er det, vi kalder fugtighedscremer. Og der lader vi det egentlig være op til patienten selv, hvad for nogle fedtprocenter og cremer, de foretrækker. Fordi vi ved, at hvis vi bare pådutter med et eller andet, og de ikke synes, det er rart, så bruger de det ikke. Så der vil de dygtige sygeplejersker på den hudafdeling, jeg er, vil give patienterne nogle cremeprøver med hjem, og sige, kan I ikke prøve dem selv eller på jeres barn? Og så tage dem, I synes, der er bedst, og så bruge dem hver dag. Og det, man så råder til, det er at smøre det på, kan man sige, ad libitum. Så det vil sige, efter det behov, du har, måske flere gange om dagen. Nogle, de gør det 3-4-5 gange om dagen. Og så vil man altid anbefale at gøre det lige efter bad, fordi når huden lige er blevet tørret og fugtig, så er den meget mere modtagelig for at trække fedtstofferne ind. Så kan vi dæmpe selve immunsystemet, altså immunaktiveringen, som sker jo med de her T-celler, og som giver eksemet med, med rødme og knopper og kløe og sprækkedannelse osv., der vil vi gerne sende de her celler væk og sige, det er okay, alt er godt. Og der kan vi bruge blandt andet det, der hedder kortikosteroider, og vi kan bruge det, der hedder calcineurinhæmmere, som cremer. Og dem smører vi så på der, hvor der er aktivt eksem. Hos dem, der har de milde eksemer, som jo er over 70% af dem med atopisk eksem, der vil vi give dem cremerne, og så vil vi sige, at det her smører du på en gang om dagen, indtil det er væk, og så stopper du. Eller måske en gang om dagen, indtil kløen er væk, og så stopper du, og så venter du til næste gang, det kommer igen, og så gør du det en gang om dagen, indtil det er væk. Fordi de har milde eksemer, så der går lang tid, de skal bare lige behandle det, når det er blevet irriteret. Men dem, der har moderat til svære eksemer, der vil det hele tiden blusse op. Hver gang det er væk, så vil det hele tiden blusse op. Og der gør vi så noget andet. Så siger vi, nu smører du en gang om dagen, indtil det er væk. Og nu kommer din jazz ind i det, for så smører du en gang om dagen, indtil det er væk. Og når det så er væk, og kløen er væk, så går du over og smører to gange om ugen. Lørdag, søndag, lørdag, søndag, lørdag, søndag. Og hvis det så blusser op igen, så går du i gang en gang om dagen, indtil det er væk. Men fortsætter med den der lørdag, søndag rytme. Det er det, vi kalder proaktiv behandling. Og det, der er lavet 10 klinisk randomiserede, eller over 10 klinisk randomiserede studier med både med hormoncremerne eller binyrebarkhormoncremerne med calcineurinhæmmerne, og de viser alle sammen det samme. At når vi gør det her og smør, kan man sige, en gang om dagen indtil det er væk, og så to gange om ugen, og så hvis det pludselig op, en gang om dagen indtil det er væk, og så fortsætter to gange om ugen. Måske er vi hos nogen nødt til at sætte det op til 3 gange om ugen, men når vi gør det her, så får vi bedre kontrol over eksemet. Vi får mindre kløe, vi får bedre livskvalitet, vi får forbedret søvnkvalitet, og man ender faktisk med at bruge mindre af de her cremer, når året er om.
Hvad nu, hvis cremer ikke er nok?
Ja, når lokalbehandling ikke er nok, jamen, så vil vi kigge ned i de systemiske behandlinger, som påvirker immunsystemet, kan man sige, indefra. Og det er jo kun en lille gruppe, som i virkeligheden skal have det, men det er dem, der fylder inde på hudafdelingen. Så man anslår, at det er mellem 6-10% af dem, der har atopisk eksem, som kan man sige, kunne være kandidater til systemisk behandling i dag. For jeg tror, der vil ske noget, og det kan vi vende tilbage, som gør, at vi vil formentlig behandle flere i fremtiden med systemiske behandlinger.
Og systemisk behandling betyder?
I stedet for at behandle på det hudområde, hvor problemet er, så kan vi give det, der hedder en systemisk behandling, enten som en tablet, du spiser, som skal ned i maven, og som så skal optages ind i kroppen og have sin effekt, eller ved injektionsbehandlinger, hvor vi sprøjter det ind i underhuden, og så har det sin effekt på immunsystemet.
Hvor er vi på vej hen med behandlingerne inden for atopisk eksem?
Yes. Vi er jo på vej ud af de her, kan man sige, traditionelle immunmodulære behandlinger over i det, der er, hvad man kalder for præcisionsmedicin. Og præcisionsmedicin betyder, at vi nemmere, mere præcist kan blokere eller hæmme denne her særlige inflammation, som er kendetegnet ved atopisk eksem. Vi er først lige startet, men vi er kommet sindssygt langt.
Okay, så man har simpelthen mulighed for at kunne lave noget præcisionsmedicin, som kan hæmme en masse forskellige dele af den her proces, ja, som er med til at skabe atopisk eksem.
Ja.
Hvornår tror du, vi ved mere?
Så i dag har jeg 5 forskellige af de her præcisionsmedicinske behandlinger i min skuffe, men der vil jeg måske have 10-15.
Ja. Spændende.
Og der er det jo både, fordi nu snakker vi om atopisk eksem som én sygdom, men jeg tror, at på det tidspunkt vil man kunne fraktionere den lidt ned og sige, at den består af forskellige enheder, så noget vil passe til nogen. Der er også nogle af lægemidlerne, som vi ikke har til børn endnu, og der er nogen, som ikke er så gode at give til ældre mennesker. Så kommer vi ind i den ære, vi ikke rigtig er i endnu, som hedder personlig medicin, hvor vi ligesom tilpasser medicinen til den enkelte person.
Så du nævner tidligere, at man blandt andet får røde plamager. Gælder det på alle hudfarver? Ser det ens ud?
Det er jeg jo virkelig glad for, at du spørger om. Fordi det er jo et, kan man sige, det er et hot topic i dag, og vi er jo blevet bevidste om, at det vi kalder erythem, som jo er en del af faktisk næsten definitionen på atopisk eksem, jamen det gælder jo kun på hvid hud.
Og erythem betyder rødme.
Rødme, ja, det er godt, tak. Og vi ved jo, at der er mange hudfarver her i verden. Så derfor er det i virkeligheden dårligt, definitorisk dårligt. Og vi bliver også lidt blinde, fordi langt de fleste mennesker, som jeg ser, de har jo en hvid hud. Og det gør det faktisk, at det er sværere for mig at se rødmen, som det jeg kalder rødmen, som i virkeligheden er et tegn på, at der er en øget kar gennemstrømning i huden og inflammation i huden på mørkere hud. Og der er faktisk også lavet nogle studier, nu kan jeg ikke lige huske præcis, hvordan det er, men hvor dårlige vi er til at genkende svært eksem på de specielt mørke hudfarver. Fordi at vores hjerne er blevet primet til at tænke i rødme. Og der skal vi i virkeligheden til at kigge på måske en mørkere nuance, vil det ofte være, når man ser rødme på jo mørkere hud.
Så hvis jeg nu har eksem, og du rører ved det, kan jeg så smitte dig?
Nej, det kan du ikke. Eksemet er, kan man sige, det vi kalder endogen, så det vil sige, det er noget, din krop laver.
Så man skal altså ikke være bange for, at man kommer til at smitte nogen?
Nej, det skal man ikke.
Eller hvis man ser nogen med eksem, skal man ikke være bange for at blive smittet?
Nej, man skal ikke være bange for at blive smittet.
Så atopisk eksem eller børneeksem er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, det vil sige, at immunsystemet i huden er overaktivt eller dysreguleret. Hudbarrieren er delvis i stykker, så der nemmere kan komme bakterier ind og fugt ud. Derfor bliver huden så tør som en ørken af sand, som Jesper skriver i digtet. Og selvom det hedder børneeksem, så kan voksne også rammes. Man kan genkende børneeksem på røde, kløende blamager og knopper med krasse mærker. Og på brunere hud viser det sig som en blamage, der er en tone mørkere end ens hudfarve. Fordi huden er ekstremt tør, er fugtighedscreme rigtig vigtig i behandlingen. Og alt afhængig af sværhedsgraden af eksemen, kan så tilføjes medicin, der dæmper de her overaktive immunceller. Og den medicin kan fås både som forskellige slags cremer, tabletter eller sprøjter. Og vi er på vej ind i en æra, hvor medicinen rammer immunsystemet mere og mere præcist.
Men hvordan får man egentlig atopisk eksem? Spiller allergi en rolle? Hvordan påvirker kløen ens søvn og døgnrytme? Og hvad kan man gøre for at sove bedre? Det og meget mere dykker vi ned i om lidt.
En linje i dit digt lyder: allergi er jeg ej, selvom huden den gløder. Men når man googler børneeksem, så kommer der alligevel en masse allergispørgsmål frem. Er børneeksem en allergisk sygdom, eller er den genetisk, eller er der en helt tredje årsag?
Svaret på spørgsmålet, om børneeksem er en allergisk sygdom, er helt klart nej. Men jeg kan godt forstå, at der er mange, der tænker, at det må være en allergisk sygdom, når det her eksem det kommer og går og flytter sig rundt, og pludselig blusser op og pludselig blusser ned. Og det, der er folks, kan man sige, mindset omkring det, er jo dels, at når der er andre i familien eller venner, der ser det her barn med eksem, så siger de, jamen der må der være et eller andet galt. Er barnet ikke blevet undersøgt for allergi? Implicit, at der må jo være en eller anden allergi, der er årsagen til det. Og det forstærker så de her forældre, når de så kommer og siger, vi vil gerne have barnet undersøgt. Men det er lidt kompliceret, fordi det er ikke sådan, så børneeksem ikke hænger sammen med, eller kan hænge sammen med allergi. Men der er det meget vigtigt at slå i med syvtommer søm, at det er ikke en allergisk sygdom, så man kan ikke fjerne noget, som man skulle have været allergisk overfor, og så forsvinder hudsygdom. Men med det, vi har talt om omkring den tørre hud, den øgede penetration eller ting kan trænge ned igennem huden, så ved vi også, at der er mange allergener, der trænger ind i huden. Det kunne for eksempel være fødevareallergener fra peanuts eller fra husstøvmide, som er i vores seng. Og de trænger ind i huden, og de bliver samlet op i de her antigenpræsenterende celler. Og fordi T-cellerne er blevet til TH2-celler, så vil de i meget højere grad få dem, der hedder B-lymfocytterne, til at begynde at lave antistoffer over for de her ting.
Og hvad betyder det helt konkret?
Jamen det betyder, at det er forklaringen på, hvorfor fødevareallergi er markant hyppigere ved atopisk eksem, specielt hvis du har fået det tidligt i barndommen.
Så det vil sige, hvis du har atopisk eksem, så er der nogle allergifremkaldende ting, der kan lettere trænge ind i huden,
ja.
Så det kan faktisk medføre, at du får allergier
for andre ting. Og der troede man jo i mange år, at fødevareallergi var noget, vi spiste os til. Og derfor så havde man nogle råd, som sagde, at mor skal amme så lang tid som muligt, og vi skal vente så længe som muligt med at introducere fødevarer, fordi så er immunsystemet modnet osv., og det kunne ikke være mindre forkert. Hvor det, man har fundet ud af i dag, det er, at man skal introducere fødevarer så tidligt som muligt. Og det er der jo lavet en masse studier i. Så faktisk det at introducere fødevarer, som du spiser tidligt, det giver tolerans og modvirker udvikling af fødevareallergi. Men det at smøre fødevarer på huden, så hvis mor smører creme på, og hun har lige spist ristet peanuts om aftenen, så smører hun faktisk peanutallergen ind i huden. Og der er der nogle nye data, der tyder på, at det er sensibiliseringsvejen. Så det er den måde, man kan blive fødevareallergisk, når man er et lille barn og har den tørre hud, fordi immunsystemet er lige klar til at lave allergi over for de ting, der kommer ind igennem huden.
Og hvad med arveligheden? Hvad kan vi sige der?
Ja, og der ved man jo, og det er jo der, hvor de her atopiske sygdomme hænger sammen. Og de atopiske sygdomme, nu snakkede vi før om atopisk eksem, og der var nogen i litteraturen, der altid har sagt, at det er en øget tilbøjelighed til at lave allergiantistoffer. Og ved de sygdomme, hvor man har en øget tilbøjelighed til at lave allergiantistoffer, det er atopisk eksem, det er astma, det er høfeber og det er fødevareallergi. Og der ved man, at de sygdomme optræder sammen. Så hvis man har en af dem, så har man faktisk en øget risiko for at få de andre. Så hvis den ene forældre har en atopisk sygdom, jamen så øges risikoen for, at barnet får børneeksem markant. Og det kan være, at moren har astma. Hvis faren også har en atopisk sygdom, det kunne så være høfeber, jamen så bliver risikoen fordoblet.
For at få atopisk eksem?
For at få atopisk eksem.
Så der er en større sandsynlighed for, at man også har andre sygdomme, som for eksempel astma og høfeber, når man har atopisk eksem?
Ja.
Er der andre sygdomme, som man har højere risiko for også at få?
Ja, det er der. Og det er jo noget ny viden, man har fået de senere år, at der er en øget risiko for at få angst. Der er en øget risiko for at få depression. Og der er en øget risiko for at få opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD-lignende tilstand.
Hvorfor er de forbundet med børneeksem?
Ja, det er der nok, kan man sige, ikke en simpel forklaring på, men jeg tror, man skal se det sådan lidt mere holistisk. Det vi jo, kan man sige, har talt om, det er jo den her inflammation, så der bliver frigivet myriader af de her signalmolekyler, som både skal aktivere og vedligeholde og reagere på den betændelseslignende reaktion, der er i huden. Der sker en nerveaktivering af nogle nerver, som er koblet til områder i hjernen, som har med, hvordan har du det at gøre. Og der er den her konstante fornemmelse af, at der er noget galt i huden. Det vil sige, at der er en konstant aktivering, som om der er en lampe, der hele tiden er tændt inde i hjernen. Og det kan jo stresse hjernen.
Det kan få nogle følgevirkninger.
Det kan få nogle følgevirkninger. Og der er der ligesom to veje. Det ene er hjernens direkte kommunikation med immunsystemet, og det andet er den konstante kløsignalering, som så kan forværres, måske om natten, som gør, at du hele tiden skal klø og krasse, og du hele tiden skal være aktiv.
Og apropos følgetilstande, så er der jo en del af de her patienter, som sover rigtig dårligt. Hvad kan man sige om sovemønstret ved personer med atopisk eksem?
Ja, det vi ved om børneeksem og søvn, det er, at 60% af forældre til børn med børneeksem vil rapportere, at børnenes søvnmønstre er påvirket. Så ved man, at børn med børneeksem, når man undersøger dem, at det tager længere tid, før de falder i søvn. De har en øget forekomst af det, man kalder søvnfraktionering, det vil sige, de vågner hyppigere, og de har svære ved at vågne om morgenen. Så deres søvnkvalitet er markant påvirket. Og det har man jo studeret rigtig meget, det her med søvnkvalitet, hvad det gør ved os. Vi ved blandt andet, at neonatale, som jo er den første del af ens liv, det første måned af ens liv, hvis de har forringet søvnkvalitet, jamen så vil de ved 6-årsalderen have problemer med indlæring, med sprogforståelse, med hukommelse, med at koncentrere sig. Og nøjagtigt det samme ser vi ved børn, der har haft atopisk eksem, som har påvirket søvn på grund af kløe og eksemaktivering i de første 3 år af deres liv. At de vil udvikle opmærksomhedsforstyrrelser, de vil have svære ved at koncentrere sig, de vil have svære ved at indlære. Noget af det er jo reversibelt, det vil sige, at de kan godt hente det op senere hen. Så det er jo vigtigt at sige, så folk ikke sidder og slår sig selv i, fordi det har vi set masser af gange med børn, som har haft en rædselsfuld barndom på grund af eksem, som pludselig bliver, kan man sige, udadvendte og interesserede og så videre. Hvis jeg ser det igen og igen.
Så man skal ikke være bange?
Nej, jeg synes ikke, vi skal være bange. Men vi ved, at angst og atopisk eksem hænger rigtig godt sammen.
Har man nogen forklaring på, hvorfor de sover så dårligt om natten? Udover at de altså, klør det mere om natten end om dagen, eller hvad er årsagen til det? Ved man noget om det?
Ja, det gør man faktisk. Man ved en del om det, men man ved også, at der er flere ting i spil. Når vi går i seng om aftenen og tager dynen på, så øges vores kernetemperatur. Og det, at vi øger kernetemperaturen, gør, at vi skal af med noget af den overskudsvarme. Og det vil sige, at vi øger også de små kar, der ligger ude i de yderste lag af huden, og øger det her transepidermale vandtab. Så det vil sige, at vi åbner hudporerne op. Og vi ved, at de her kløfnerver, som er ude i huden, de har faktisk temperaturreceptorer siddende på sig, som reagerer. Jo varmere de er, jo mere aroused bliver de, og jo mere vil de fyre, og så kommer den her hyperkinesis. Det vil sige, at når huden varmes op, jamen så pludselig ændrer tærsklen fra, hvornår du får lyst til at krasse. Og det er blandt andet denne her øget kløe, som er med til at gøre, at børnene har svært ved at sove, og har denne her, kan man sige, forlænget tid, fra de lægger sig i sengen, til de sover, fordi de ligger og krasser.
Ved man, om der sker, altså sker der noget sådan anderledes på celleniveau om natten eller end om dagen, siden de reagerer så voldsomt?
Ja, det gør der. Nu snakkede vi før om den onde kløe-kras-cirkel. Så er der også noget med de signalmolekyler, som bliver aktiveret, når du krasser, så aktiverer du immunsystemet. Og så kan man sige, når du aktiverer immunsystemet, og du krasser, så fører begge dele måske til, at du sover dårligere. Når du sover dårligere, så sker der også noget med nogle af de signalmolekyler inde i hjernen, som normalt er tændt om natten, er blandt andet det, der hedder IL-6. Så IL-6 er normalt i høje koncentrationer om natten, men ved atopisk eksem ser man det pludselig hele dagen.
Så man er sådan lidt i alarmberedskab, ja, på en eller anden måde.
Og IL-6 er blandt andet, kan man sige, med dosis-respons koblet til depression. Så jo højere det er, jo mere flere depressive tanker, kan man sige, kan du have. Og det er jo så den her onde søvn-kras-eksem-cirkel, som du kan starte på.
Og hvordan kan man bryde den?
De generelle råd vil jo være at måske have nogle søvnritualer, nogle aftenritualer, hvor barnet bliver smurt ind i creme i lidt god tid, inden det skal sove. Sørge for at gå i seng på rigtigt tidspunkt. Hvis man er voksen, så skal man, kan man sige, måske lave lidt det, man kan kalde sådan søvnhygiejne. Ikke at drikke kaffe om aftenen, som jo kan virke opkvikkende. Ikke at lave, kan man sige, ting, som gør, at hjernen skal ligge og pusle. Ikke have skærmarbejde. Det er jo mange af os, vi sidder og ser film og laver alt muligt åndssvagt på vores tablets. Men at gøre det og ligesom forberede os på, at nu skal vi ind og sove.
Og det her søvnhygiejne, hvis der er nogen lyttere, der sidder derude og gerne lige vil vide lidt mere om det, så har en af vores kollegaer, Tove Agner, skrevet en bog, der hedder Stop kløen, og på side 100, der er der faktisk nogle søvnråd i forhold til søvnhygiejne og atopisk eksem.
Vi linker til bogen i episodebeskrivelsen.
En strategi, som man kan have, når børn har svært ved at sove på grund af kløe og aktivering af eksemet, det kan være at have en fed creme i køleskab. Og så kan man smøre barnet ind, og bare det, man lige bryder den her fornemmelse, varmefornemmelse, når du ligger i sengen, jamen det kan måske gøre, at du får, at barnet har nemmere ved at sove. Og så er der noget andet noget, som er meget spændende, og det er, at vi har en særlig type af de her C-fibre i huden, som vi kalder affective touch-fibre. Og de er egentlig følsomme over for berøring ved en temperatur omkring 30 grader, så det svarer cirka til en hånd. Og de sender signaler op til hjernen af velbehag. Så det er, sådan, det er signaler af, at man føler det rart. Men også når man så bliver berørt på de her fibre af en, som er tæt på en, så gør de, at man bonder sammen. Så det at smøre creme på, kan i virkeligheden, og man skal gøre det med hårene, med 3-6 cm per sekund. Det ved man fra områder i, kan man sige, i det, der hedder social science, at det har en enormt stor betydning for barnets velbehag. Det kan sænke hjerterytmen, Det kan gøre, at blodtrykket falder. Det gør en mindre smertefølsom. Så jeg tror, man skal, som forældre skal man udnytte, kan man sige, den cremeritualet til at gøre det til noget, der er behageligt, og hvor man kan bonde lidt sammen. Og så vil barnet få en bedre søvn.
Jeg har også læst om noget, der hedder kronoterapi, som egentlig bare er sådan en paraplybetegnelse for behandlingstiltag, som kan hjælpe med at få rettet sin søvn ind i den her naturlige døgnrytme igen. Og der er jo blandt andet det her søvnhygiejne, men så taler de også om blandt andet antihistaminer og jetlagmedicinen melatonin og de her lysterapilamper. Er der noget af det, der sådan kan hjælpe på søvnen ved personer med atopisk eksem?
At jeg ved, at det er noget, der bliver brugt, og jeg ved, at det er noget, der bliver spredt blandt patienter og folk. Men den videnskabelige dokumentation er meget spinkel. Og det med brug af sløvende antihistaminer var noget, man brugte før i tiden. Og vi kan måske gøre det ind imellem i nogle få dage, når en familie er hårdt ramt med et barn med børneeksem. Men problemet er med de sløvende antihistaminer, det er, at altså, den måde, de virker på og virker sløvende og gør, at de virker blandt andet mod transportsyge og køresyge, det er, at de er meget fedtopløselige, og det vil sige, at de går ind i hjernen. Og der påvirker de faktisk nogle af de, kan man sige, det vi kalder de kognitive funktioner. Og det gør blandt andet, at man ikke er særlig meget oppe i den egentlig den ret høje del af søvnen, det vi kalder REM-søvnen eller drømmesøvnen. Så det stjæler lidt af vores REM-søvn, som er vigtigt for, at vi egentlig føler os udhvilet, og vi har måske har fået bearbejdet nogle af de indtryk, vi har haft i løbet af den forrige dag. Så i dag bruger vi stort set ikke de anbefaler, vi slet ikke at bruge de sløvende antihistaminer. I hvert fald kun som sådan noget brandslukning, hvis vi lige siger, så tager vi 3 dage, hvor vi ligesom får noget søvn.
Og de sløvende antihistaminer er også sådan noget melanin?
Nej, melatonin er et andet stof. Den præcise effekt ved jeg ikke, men det er et stof, som bliver brugt en del, og som man også kan give til folk, der har søvnforstyrrelser. Jeg ordinerer det ikke, for jeg sidder ikke i den stol. Men vi kiggede lidt i den en af de forskergrupper, jeg er del af, kiggede vi lidt på evidensen for melatonin, for at se, om der ligesom var videnskabeligt grundlag for, at man kunne sige, at man skulle tage sådan noget medicin ved atopisk eksem. Og den mangler simpelthen. Så det kan vi ikke anbefale til børneeksem.
Der er et studie, der undersøger de her lyslamper til atopisk eksem i forhold til deres effekt på søvnen. Og der er 36 voksne mennesker med, og det viser, at det har effekt. Er det et grundlag, man kan sige noget ud fra?
Det skal man skal være lidt varsom med sådan et lille studie, selvom 36 mennesker er meget. For spørgsmålet er, om det er det, der hedder et randomiseret studie, og hvor man også har kunne blinde, om du ved, at du får aktiv, eller ikke ved, at du får aktiv. For ellers så er der alle mulige andre effekter, som kan spille ind på resultatet og påvirke det, så det vil jeg være varsom med at gøre.
Som vi har talt om, så er lokalbehandlingen fugtighedscreme og eventuelt immundæmpende cremer. Og jeg er tit blevet spurgt om, hvornår det er bedst at smøre sig ind, ligesom du siger, Jesper, så har jeg også sagt det her med, at det er bedst efter bad, fordi der er huden mest modtagelig. Så har jeg fundet nogle få studier, som har undersøgt hudcellernes døgnrytme, som viser, at om aftenen og om natten, der er huden mest gennemtrængelig. Men den er så gennemtrængelig både ud og ind, forstået på den måde, at den bedst kan modtage fugt, men også afgiver mest fugt om aftenen og om natten. Og så tænker jeg, er det så ikke tilrådeligt i forhold til det at smøre fugtighedscremen på om aftenen? Og inden du svarer så, et andet studie jeg fandt, det viser også, at medicinske cremer, som de her kortisolcremer, det bliver bedst absorberet om natten, så på den måde er det måske også smartest at smøre det på om natten. Nu er det meget sparsom litteratur det her, men jeg kunne godt tænke mig at høre dit take på det.
Jeg vil sige, at ja, altså jeg kan godt se ideen i at smøre en fed creme på, inden du går i seng, hvis du har et moderat til svært eksem, som kræver fedtcreme, fordi du ligesom øger hudbarrieren. Så rent ud fra den idé, synes jeg, det hænger rigtig godt sammen. Og når alt det er sagt, så fordi det er så stort et arbejde, kan være for familier, hvis begge forældre er udarbejdende, eller man har mange børn eller et eller andet, og have et barn med atopisk eksem, der skal smøres ind, så vil jeg sige, at vi skal passe på ikke at være for firkantet med de her råd. Fordi så giver vi også forældrene dårlig samvittighed. Og i virkeligheden, så er det bare, at der skal noget fed creme på, og der skal noget hormoncreme på. Om det kommer på om morgenen, om aftenen, og i hvilken rækkefølge, det er måske ikke det, der er det afgørende. Det er det, der kommer ud af tuben. Men jeg synes, det er nogle meget spændende spørgsmål, og det er muligt, at der er nogen om nogle år, der vil feje alt det, jeg siger helt til side, og sige, at det hænger sammen på en anden måde.
Sådan er videnskaben jo.
Ja, det er det.
Så atopisk eksem er ikke en allergisk sygdom, men man har lettere ved at få for eksempel fødevareallergi, selvom det ikke er årsagen til eksemet. Hvis du har en fødevareallergi og så fjerner den fødevare, så vil du stadigvæk have dit atopiske eksem. Der er også andre sygdomme, som man har højere risiko for at have på samme tid som atopisk eksem, og det er høfeber og astma og ADHD og angst og depression. Så har man også typisk et forstyrret søvnmønster, alt afhængig af ens sværhedsgrad af eksemet. Og der er det bedste råd søvnhygiejne. Den bedste måde at behandle søvnforstyrrelser på er at få eksemet under kontrol, og det vil også hjælpe på eventuelt angst og depression.
Og snart skal vi have fat i et lytterspørgsmål. Men først skal vi lige høre dagens tea time.
Velkommen til Tea Time, som I tager dig en velfortjent tepause i selskab med de vigtige teceller. Og mens du nyder din bergamottefyldte Earl Grey, så vil jeg fortælle dig en historie fra den virkelige videnskabsverden. Den handler om noget, jeg næsten kan garantere for, du endnu ikke ved om dit immunsystem. Vores historie starter i 1960'erne, hvor en fransk-australsk forsker, Dr. Jacques Miller, opdager, at menneskets kirtel, thymus, som man indtil da troede var til ingen verdens nytte, faktisk havde en fuldstændig afgørende funktion for menneskets overlevelse. Han opdagede nemlig, at thymuskirtlen fungerer som en skole, der uddanner, hvad der på fagsprog kaldes, de umodne hvide blodlegemer til en mere moden version kaldet en T-celle. T for thymus. Og hvad er der så særligt ved T-celler? Jo, T-cellerne er skolet til at ramme specifikke fjendtlige mikroorganismer inde i de inficerede celler med enorm stor præcision. Lidt som en sniper, hvor kuglen rammer sit mål meget eksakt. På grund af den specifikke præcision er T-celler en del af det, vi kalder det specifikke eller det adaptive immunsystem. I modsætning hertil står det uspecifikke eller innate immunsystem, hvor immuncellerne rammer fjendtlige mikroorganismer inde i de inficerede celler mere bredt og med mindre præcision, lidt som en roterende maskinpistol. Hver slags T-celle har hver deres snipermål. Klip til. En sommerdag i 2024 tæt ved Rigshospitalet, hvor jeg går ind i en bygning formet som en stor kobberfarvet spunk vingummi, der læner sig ind i den blå himmel. Indenfor er der spiralformede trapper, og det er lidt som at gå ind i en stor hvid konkylie. Jeg er inde i SIG, Skin Immunology Research Center. Herinde arbejder der folk, som laver fuldstændig mind-blowing forskning. Og Jonathan Cockett er en af dem. Jeg elsker bare T-celler, og særligt den type T-celler, der forkortes TH2, siger han. TH2-cellen er en slags dirigent, som ved hjælp af signalstoffer dirigerer eller kalder på de andre slags immunceller, så de kan snipe fjendtlige mikroorganismer, især parasitter som for eksempel bindel eller spoleorm. TH2-cellerne arbejder fornuftigt nok kun, når der er brug for dem, ellers hviler de sig. Men hvordan ved de, hvornår de skal på arbejde? TH2-cellen har en receptor på overfladen, som er indstillet til at scanne efter bestemte skadelige mikroorganismer. Særligt, som nævnt, parasitter. Når scanneren bipper, ved TH2-cellerne, at nu er der arbejde, hvorefter de kalder på immuncelleslænget af snipere, som så med kirurgisk præcision kan gå ind og slå parasitterne ihjel. Jonathans gruppe vil undersøge præcis, hvilket lille molekyle hver enkelt TH2-celles scanner er indstillet til at se og trigges af, ud over parasitterne. Hvorfor skal vi egentlig vide det? Jo, for at komme videre i forståelsen af immunologiske hudsygdomme, som for eksempel børneeksem. Det er nemlig sådan, at i rask hud går TH2-cellerne som sagt kun på arbejde og bliver aktive, hvis der er en fjendtlig mikroorganisme, som for eksempel en bindelorm. Men når huden har børneeksem, er TH2-cellerne fejlagtigt overaktiveret eller dysreguleret. Det betyder, at de konstant arbejder, og dermed også konstant får sat de her snipere fra immunsystemet i gang, til trods for, at der ikke er nogen reel fjendtlig mikroorganisme. Og resultatet af den her aktivering af immunsystemet uden en reel fjendtlig mikroorganisme, bliver, at immunsystemets egne snipere angriber raske hudceller. Det ses på huden som eksem med rødme.
På fagsprog kalder vi det for inflammation. Ingen ved præcis, hvorfor det sker. Måske fordi scannerne simpelthen fejllæser en venlig mikroorganisme som en fjende. Men kan Jonathans gruppe finde ud af, om og hvorfor cellernes scanner ikke altid kan se forskel på ven og fjende, er vi et molekylært skridt videre i hele forståelsen om immunologiske hudsygdomme. Vores historie om TH2-cellerne slutter her, men videnskaben lever videre i dig. Så hvis du får en bændelorm, så send en kærlig tanke til dine travle TH2-celler, deres receptorscannere og resten af dit smukke, komplekse immunsystem.
Så har vi jo også fået et lytterspørgsmål ind fra Steffen. Og Steffen, han skriver: som forælder til en søn på snart 2 år, der har børneeksem, er det spørgsmål, man oftest har til lægerne: hvad er det, der forårsager eksemen, og hvorfor kan vi ikke gøre mere ved det? Efter næsten 2 år er jeg stadig ikke sikker på, at jeg har forstået, hvorfor han har det, og hvorfor man ikke kan teste for flere ting, så man vil kunne finde en årsag på en bedre måde at afhjælpe det på. Et andet typisk spørgsmål er: vokser han fra det, og i så fald hvornår? Det er desværre noget, han har arvet fra mig, da det ligger i familiegenerne. Han får indsprøjtninger hver måned og bliver smurt ind næsten hver dag med hormoncremer. Det lyder jo meget heftigt, når Steffen skriver ind.
Ja. Og det er jo et spørgsmål, som vi møder rigtig mange forældre, der har. Implicit i spørgsmålet ligger der, at der er noget eksternt, måske et allergen eller en eller anden ting, som er årsagen til det, og vi ikke har fundet den. Men vi har ikke fundet den, fordi vi ved, at der ikke er sådan en. Vi ved, at børneeksem skyldes en defekt hudbarriere, hvor man mangler nogle fedtstoffer i huden. Det skyldes, at der kommer nogle mikroorganismer på huden, det vi kalder dysbiose. Det skyldes en særlig aktivering af immunsystemet, som vi kalder immundysfunktion, hvor vi får det her type 2-inflammation, som så vil promovere, at man får eksem, at man har tilbøjelighed til at lave allergi over for eksempel fødevarer, at man har tilbøjelighed til at udvikle høfeber og astma. Og det er det, der er forklaringen på det atopiske eksem. Så man kan sige, at vi får ikke eksem på grund af en allergi, men på grund af eksemet kan vi lave allergi og alt muligt andet. Og dem er vi så nødt til at håndtere, men atopisk eksem, jamen det skal behandles med fedtcremer, med eksemcremer, med immunmodulerende behandlinger. Men det lyder som et rigtig hårdt, svært ramt barn, Steffen har.
Vokser han fra det, og så hvornår?
Og det kan vi jo desværre ikke give den enkelte i dag, kan vi ikke sige, udpege hvem der vil vokse fra det, men 80% vil vokse fra det, også blandt dem, der har svære eksemer.
Jeg håber, du fik svar på dit spørgsmål, Steffen, og så krydser vi fingre for, at det bliver bedre. Tusind tak, fordi du ville være med i dag, Jesper. Det var en sand fornøjelse.
Tusind tak for invitationen. Det var en stor ære at få lov til at være med her.
Tak, fordi du lyttede med. Dagens gæst var overlæge Jesper Elberling. Med mig i studiet var Benjamin de Sousa. Mit navn er Iben Miller. Hudlægenspor er støttet af Levefondet.
Denne podcastserie er oplysende og kan ikke erstatte en individuel konsultation eller vurdering ved en læge eller hudlæge.